Goizeko 8:19, Kale Gorrian saioan segitzen dugu, Info Zazpigratiko sintonian, eta segidan, Gipuzkoara jo behar dugu, hondakinen kudeak eta zitze egitera, badakizue herrialde honetan, hondakinen kudeaketaren eztabaida, bueno, onerako edo txarrerako puripurian dagoela. Hori bai, aurreko astetik ona gauzak dexente argitu direla esan dezakegu, errauskailoa definitiboki bertan behera geratu delako, eta horren noski, bueno, ba, panorama berri bat zabaltzen dugu herrialdean, dudarik gabe. Beraz, orain zabaltzen den egoera berri horretaz hitz egiteko, gaur Urruñako estudiotan, esandako iragarri moduan, Iñaki Errazkin gurekin dugu, Gipuzkoako Diputazioko inguramen diputatua. Bera, egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
Bueno, Gipuzkoan, ez da errauskailurik egongo erabakia definitiboa da, zer nolako garrantzia daka urratxonek?
Garrantzi oso handia dauka, bi arrazoigatik, hain zuzen ere, os, bueno, ba, 10 urte, errez esaten da, baina 10 urte inguru, ba, dantzan eta mamua bezala Gipuzkoan barrena ebilidan proiektu bat bertan bera usten dalako, eta hori, pues bueno, erabaki asko hartuta zeudelarik, ba, komplikatu esan agora harta iristina. Eta beste alde batetik, ba, baita oso importantia da, ba, irikitzen digulako aukera edo zenaio berri bat, hain zuzen, ba, aurra behirako, ba, zango denduka azpigitura sare berri bat egin ahal izateko, hain zuzen, ba, gaur egun Gipuzkoen, ba, bertsiklapen maila egoki batzuetan, ba, iristen egian honetan, ba, horri askoz modu egokion erantzungo dion, ba, esenategi berri baten aurrin aurkitzen galako, eta hori oso, oso importantia guretzako.
Bueno, argi dago, errauskailua albo batera utzita, etorkizunean azpigitura sare berri bat egin marko dela, horri buruz segidan hitz egingo dugu. Edozen kasutan, herritar askok, bueno, pozez hartu notizia bat, ezaren noski errauskailuaren kontra zegoen herritar talde horrek, alare badago ere galdera bat, definitiboa da itxera diot, orain bildu dagoelako botera, baina horrengo legegintzaldian, adibidez, Euskal Herri Jeltzaleak lortuko alu botera, zer gertatuko litzateke, ezin da berriro ere martxan jarri proiektu hau?
Hombre, etorkizunien zer izango da, horrelako proiektuekin baina ez da jakiten ez, guk esaten duguna da, eta bueno, aurreko agerraldien esaten genuen ez da guain eta gerore ez dela egingo, ba, arrazoi simple batatik enda da, numerok ez dutelako maten. Erraustegi ez egiteko dugun garanti egokiena da, ez zuzen, ba, Gipuzkoen plantatu dugun, ba, esango duke erronkari aurre egitena, alegile. Euneko 40-50 gorako berziklapen maila datara egizten baldin bagea, erraustegien zenbakileak ez duten maten. Era bat defizitaio izango zen zabatekin, azpigitura batekin aurkituko gineke, eta zentzu horretan ikusten beste alderdiek ere hori jakin badakitela. Alegile, erraustegien proiektu planteau zanien, bere garaiko plangintza horretan oso gauza kontradiktorio baten aurren aurkitzen ginen. Alde batetik, berziklapen mailatan, apustuetan, ba, hainbat gauza esaten zen, eta norri baten gaina Europako direktibak behartzen dunez, ba, jarri beharra zautelako, baina gero 260.000 tonelada tona erratzeko planteamentuta egiten zen. Gaur egun ja 200.000-etiken bera gaude. Euneko 50-60 bat eristen bale magea, ba, 180.000 tona eta iritsiko gineke. Beraz, zer gertatzen da, erraustegi bat 260.000 tonantzako, edo 80.000 tonantzako kasi balio edo kosto berdina daukela. Azken finean, labiek esango duken proiektu horre daukelako kostoa handiena. Eta beraz horrek esan nahiko luke, Gipuzkoan 160-170 berziklapen mailetan ongo baineke, erraustegi baten kostuek, ba, esango duke gaur eguneko tarifan, 4-5 biderkatuko ainako izango lukela. Horren irutzen zaigu, mankomunitetan, baino itzaiola burun sartuko horrelako defizitaio izango dan proiektu bati aurre egiten, ezta? Beraz, garanti egokiena izango da berziklapenetan, ba, egin dugun apustu horretan, eta ba, nire gusten degena ja emaitzak ematen nahi dana, horren inguruen pausuk eman da, ba, eusten zaigu, ba, Gipuzkoen ez daukela esanka eta ezburuik erraustegi bat bezalako proiektuik plantatzena. Eta zentzu baten gaina pista batzuk ematen die zaurtan ez da, ba, da hilabete batzuk, ba, bueno, ba, badagoela zurrumurru berri bat edo asmo batzuk, ba, azken finin, Euskal Herrien, ba, erraustegien aldekuek, geho eta geho, posizionatzen nahi dira, erraustegi baten inguruen nahikoa izango litekela sortzen degunako, ezta? Eta hori ja badago, Zabalgarbiez, Bizkaien dagoen erraustegiena, eta gero eta geho hor jongo da, ezta bai da, ezta? Ara eman berdan, edo beste tratamendu bat eman bertzaion. Eta nik uste dut, ba, etorkizuneko eztabaida hor irikiko, ala, mendik aurra.
Bueno, errauskailua egin behar zuten enpresekin kontratua eten duzue, 8 milioi euroko kalte ordaina adostu zuen aurreko astean, bueno, ba, ikusi zen, ez, akordio horrekin. Kritikak ere egun dira, gainera nahiko gogorrak, oposizioko alderdien partetik, PSek dio zifra hori handiagoa dela, bereziki Denis Itxaso entzun dugu egunotan, zer dio salaketa horren aurrean ingurumen diputatuak?
Bueno, Denis Itxaso baita ere Gipuzkoako hondakinen konsortzioko kide da, ni naizen bezala eta beste emakumeetan dien bezala, eta zenbaki hauek modu ofizial baten konsortzioan onartuko die, eta gaina alde horretatik garbi izan beharra dago, ezta, enpresa edo UTE enpresakin argitara eman genuen bezala, erraustegi hau bertan behera ustean kalte ordaine 8.150.000 euroko kalte ordain bada. Alegile, zegon obra eta zerbitzurako ajudikauta zeonan 3%. Gero, badirudi nahaztu nahi dituztela beste hainbat zenbaki eman da, ez dugu ahaztu behar, 2011ko maiatzen hauteskundik izan ondoren, ahandik 4 hilabetera izan zen konsortzioko aldaketa. Ordurako jakineko esan, konsortzioen gehiengue, kasu honetan, bilduk izango zula, ezta? Eta gainakuk espreski, bai modu privo baten, eta baita modu publiko baten, eskaera egin genion, hain zuzen, orduko administrazio kontseiluei, ez zitzatela erabaki transcendentalik hartu, hain zuzen, gero, kosto bat suposa zezaketena. Jakinen genien, nolabait gehiengo politikoe aldatzen zala, legealdi honetan begira. Ordun, hartu zituzten bat erabaki, hain zuzen ere, zubieta begirako obrai dagokionez egitea begira, eta horrek, gastu batzuk suposatzen ditu, 2 urte hauetan, ondorioz. Eta hor, eta horrekun ere esan genuen, 2.800.000 euroko gastu bat, hain zuzen ere, egindako lan batzuei ordaintzeko badaude egiteko, ezta. Beraz, zenbaki zehatzak hau edie, 8.150.000, karte ordein bezala, eta 2.800.000, hain zuzen, egindako lanak ordaintzeko. Baina iruditzen zaigu kontzeptu nazten diela, ezta? Behaiek esaten zuten, obra eta proiektuek gelditzen gatik, 24.000.000, eta hortik gorako zifrak ere ematen ibili izan dira, ezta? Kontzeptu horretan 8.000.000 da, hain zuzen enpresak jasoko duten kalte ordaina. Eta beraz, hortik aurre egiten dindanak, eta interesa diela, eta ez dakit zer diela, eta nasketak, iruditzen zaigu, badirudi, behaiek entzunda, akordio on bat egin degula, batipat konsortzioko eta mankomunien interesai begira, ezta. Eta beraz, badirudi horrek, nolabait horrelako egonezin bat sortzen diela, ezta. Nik uste dut, hemen badagola gauza bat, horrelako erabakiek, kontutan hartu behar dugu, behaiek, Denis Itxaso aipa ezunez, bere garaien gainea Zubietan plantatzen zen erraustegi edo hor dantzan ibili zanien errausketan aurka argertzen ziren, gero aldeko intzien, ez? Urte hauetan danetan hainbat eta hainbat erabaki hartu berzen dituzte eta badirudi borrolako erabaki batek bagundoko asaldura sortu diela, ezta? Nik usten dut, lasaitasunez hartu behar dugula, horrelako egoerak ere, erabaki garrantzitsuak hartzen dieni normala da, oposizioan dagoenak baita, egonezinek agertzie, eta iruditzen zait, oso egun gutxitan, lasaitzen joango den gauza bat izango dela, eta eztabaidak beste parametro batzuk hartuko ditula, ezta? Lehenengo momentuko reakzioak beti esaten di Peruek. Baina iruditzen zait, datorren astetik aurrea, bai zuzen ere, behaiek ere mankomunitetan, lehendakaritzatan daude, behaiek ere gobernatzen daude, eta zentzu horretan, arduraz jokauta, maien eseriko gala, eta azpegiuta berrien inguruen, modu sozialio baten hitz egiten hasiko gala, zalantzek ez daugete.
Bueno, unotan, elkarlanaren aldeko diskurso bat entzun dizugu, elkarlana sustatu behar dela, eta komunean dauden ideia horiek aipatzen dituzu. Besteak beste, asteburunetan prentsari eskinitako elkarrezketa batean, ideia bat azpimarratzen zenuen, eta zenion Gipuzkoako herritarreko oro har eta alderdiek zehazki, hondakinen kudeaketari dagokenean 80%-an ados daudela. Zentzu dira komunean dauden puntu horiek, eztabaida publikoa ikusita edo edabietan dauden notiziak ikusita kontrakoa pentsatuko lukelako batek baino gehiagok.
Bai, beste hainbat gaitan bezala gertatzen da, ezta? Badirudi, claro, kontutan hartu berdego gai honek interes politiko eta partistaletik ere hainbat pasio sortu ditula, eta hori horrelako egoera gertatzen dienien desberdintasunek asentuatzen dien, eta nolabait gai honek amankomunen ditugun gauzak esan ganezak estali egiten ditula. Zertan oinarritzen geha hori izateko oso simplia da. bilketan, da zango benduke, ondakinen kudaketa bi gauzatan banatzen da, bilketan eta gero tratamenduen, ez da? Bilketan inguruen, sistema zehatzatiken haratago, gurutzen zaigu, eztabai da beste parametro batzutan ezarri behar dela, eta ja gaina gaur egunin ezartzen ari da, nahiz eta oraindik ere, bez, badago horrelako burrunba, baina egia dena da, go plantatu deguna da. Eta baita ere aurreko plangintzan, idatzita zegoen, beste goza bat praktikan horta iristeko neurriak hartzen ziren. Eta da, 2016-erako 1,60€ berziklat maila eta iritsi berdegula, Europako hainbat herrialdetan, referentzesko diren herrialdetan egiten duten moduen. Alegia, modu ambizioso baten plantatzen dugu bilketa egoki batea iristiena. Horretan, danok adoz gaude. Eta bain, eta gero hortatik aratago, badoein bat tratamenduko azpiegitura, hain zuzen ere, egoera horri erantzuteko balio dutenak, eta aldi hain zuzen ere, ondakinen 180 erantzun ematen diotenak. Eta hor ditugu, alde batetik, organikoen trataerako azpiegiturak, ez dezagun ahaztu organikoen, guk etxietan sortzen dugun ondakinen erdie organikoa dela, beraz hor dago gako nagusiena. Ze beira plastikoetan berzikapen mailak oso altuek die, baina gure handikapa edo gure gabezi nagusiena organikoen izan da. Kontutan hartu, organiko hori 150 erdile izan da, gaur egun arte oso neurri gutxi hartu izan dela, ez? Oainai da horren inguruan saltu ematen, eta beraz, azpiegiturak berditugu 150 hori, 150 hori tratatu ahal izateko. Hor ditugu konpostaia plantak egiteko, eta de hecho ja aigea eraikuntzan horren ingurun ere, eta gero baita ere organikoek valorizazio energetikoa, alain zuzen ere energia sortzeko balio digu, ezta? Eta hor dago biometanezio planta, zubietan bertan kokautan goritzegena plantatzen deguna, bai guk eta baita beste alderdiek ere. Balio diguna izuzen, energia sortzeko, adibidez biogasa sortzeko, demagun, adibidez, Donostiko garraio publikoek erabilia izango lukena, hortik sortuko luken energia hori, ezta. Eta gero badago baita ere errefusantzako edo izango duke zaborra, kontenerua berdea edo botatzen dugun zabor horrentzako trataera, derrigorrezkoan trataera hortako azpiegitura egin beharra. Horri deitzen diogu tratamendu mekaniko eta biologikoako planta, eta hori ere zubietan kokatuko litzateke gaur egun. Zer egiten du planta horrek? Planta horrek egiten duna da, lehenengo banaketa mekaniko bat egiten du, haizu zen ere, oaindik, basango benduke, errefus horretan dagoen materia aprotxagarria edo berziklagarria berreskuratu egiten du, eta hau, 110-115% batetan gutxitzen du, eukiko genuen zabor kopurua, eta gero tratamendu organiko bat ematen zaio, kompostarako dan tratamendu natural berdine, eta horre egiten duguna da, alde batetik hor dagoen materia organiko, oraindik geldiu da materia organiko egonkortu, eta volumena gutxitzen zaio. Horrekin lortzen dugu, esango benduke, biltzen dugun, kontenerue berdetan edo biltzen dugun zabor horren, volumen eta pisue erdira jaisten dugu. Eta beraz, berziklapenin egin dugun guztie, organikoen trataera guztie, gehi, errefus horri erdira jaisteko eman digun tratamendua, ondakinen kudeak eta guztien 180. Gehako zaigu beste 120 bat, esango duke, behin hori dana egin eta gero, oraindik ere, esango duke, aprotxagarri izango ez genduken materia hori.
Zer ingo errefusarekin, ez? Errefusko hori gabe, hori beste galdera bada.
Hori da, horra iritsiko geniak ez da. Orduan, 180 hartan adoz baldin bagaude, guk esaten duguna da. Urgentziz, landu ezagun, horiek, azpiegitura horiek, alegile bilketa egoki bat, eta azpiegitura horiek egitena. Eta horren segidan izango du 120 horrekin zer egiten dugun. Eta hor, eztabaida berri bat ere egiten da, lehen aipatzen genuen bezala. 120 hori, 60-70 mila tona die Gipuzkoan. Bai? Genuekan proiektu bat, 270 mila tona erretzeko alegile, 5 aldiz gehiago zauna. Beraz, hori, erabat sobredimensan aututa zegoen, eta momentu honetan bertan bera gehatzen da. Guk esaten duguna, 60 mila tonantzako erraustegi bat plantatze Gipuzkoan, inon burutan ez dela zartzen. Balen aipatuetan bezala, oso defizitari izango zen azpiegitura batekin aurkitu ginelako. Hor badago eztabaida bat, osasunen inguruen, ingurumenan inguruen, bai, guk erabat baztertzen dugu errausketa, oso arriskutsu irutzen zaigulako, eta badago, ikusten dugun bezala, errausketan ale egiten duna. Bai? Baina horri irugitzen eztabaida izango litzake, errausketa horretan Euskal Herri mailan erraustegi baten aldeko apustu egiten duten errausteketan alde daudenak, eta gure aldetik egingo dukena izango zen, Gipuzkoen kasuan, hain zuzen ere, 60 mila tona horiek egonkortu ondoren, erabiltzen ditugu eta behin oso ondo bildu eta leku bereiztuetan plantatuko dituzke berreskuratzerako espazioek, degradatutako espazioek berreskuratzeko erabiliko genituzke. Ez ezagun astu material hori egonkortuta dagola eta esango litzake deposito bat aldi bateako. Alegi, ulertu berdugu baita deposito hauek aldi bateako izango diela, ze hemendik 10-15 urtea materia horri ere aprobetxatzeko, materialki edo energetikoki aprobetxatzeko elementu berriek, teknologia berriek sortuko die. Eta beraz, Europak ere baimentzen ditu horrelako deposituek, hain zuzen, aldi baten ondoren, oraindik ere aprobetxatzeko materia bat izango gendukelako. Ez. Hori da pixka bat, guk nolait zirkuitu guzti izteko plantatuko gendukeen alternatiba mai genien.
Bueno, eta alternatiba hori osatzeko, ezkoa erroskoiari, baina baiezkoa bestelako azpiegitura sare bati, oraintxe aipatzen genuen sare hori azaletik bada ere, bueno, gehiegi sakondu gabe, baina orain, behin erraskoioa albo batera utzita, bertan bera utzita, zintzu dira lehentasunak azpiegiturei dagokienez. Zer da eraiki behar dena, erraskoia ez delako egingo?
Bai, ba, lehentasun nagusiena kompostaia plantatan dago, ez da ezagun astu, bere garaien azpitiko lapatxeko kompostaguni egin zala, eta ez da nahikue momentu enten Gipuzkoen biltzentan organiko guztia tratatu alizateko, horrekin komposta egin alizateko. Momentu enten, eta datozen 10-15 egun eta, ja lehenengo harrile jarriko da Bergarako epeleko kompostaia plantarako, kompostaia planta hau 10.000 tona ingururako pentsauta dago, eta zentzu horretan gaur egun Gipuzkoen biltzen dan organiko guztiak tratatu eta komposta egin ahal izateko azpiegiturak edukiko genituzke Gipuzkoen bertan. Eta gero edukiko genduke aurrera begira organikoen ingurun oraindik ere gehiago biltzea iritsiko geanez, Zubietan bertan plantatuko genduke biometanizazio planta, hain zuzen hortik energia eta ahal izateko, bi gauza lortzen da hortik. Energia atatzen dugu eta gero gehatzen da masa horrekin berriro komposta egiten da. Beraz, edukiko genduke energia eta edukiko genduke komposta. Modu prozesu natural baten bitartez egiten da guzti hau. Eta gero ukiko genduke baita urgentziz, hain zuzen ere aipatuetan errefusantzako trataerako, tratamendu mekaniko eta biologikoako planta handi bat egin beharra, Zubietan bertan plantako genduke, ez, ja prestatuta dagoen kanpa horretan egin alizateko, ezta? Eta beraz, horrekin esango genduke hondakinen 180 horri trataera emateko aukeran izango ginekela.
Oker ez baldin banaiz, 20 hilabete falta dira, ezta? Agintaldia bukatzeko. Denbora tarte horretan, aukera ikusten du Iñaki Errezkinek, azpiegitura horiek martxan jartzeko, azpiegitura horiek bukatzeko, oposizioaren partetik ez du oztoporik aurreikusten?
Oztopoek beti izango dira, kontutan hartu ezagun gai hau gaina oso polemiko bihurtu dela, eta beraz, kudeak eta esango duke modelo sozialetik haratago badaude bestelako interes batzu. Bueno, horiek ere kontutan hartu beharko ditugu eta hainbat oreka eta esango duke habilidade ere landu beharko dira, ezta. Baina ez ezagun ahaztu, hemen gero guzti honen azpien, naiz eta ez da ikusten, Gipuzkoan badago lako realitate bat. Eta adibidez, ez zuzen ere Gipuzkoako Irun mankomunitate handietan, kasu honetan gaur egun PSE daude lehendakaritzan. Beraz, gobernu ardurak baditu baita ere, ezta? Eta PNVek ere baditu bere ardurak, eta Bilduk noski baita hainbatetan behar mankomunitatetan. Hain zuzen, iruditzen zaigu, behin polemika eta esango duke, 10 urtin eztabaida gai nagusi izan den proiektu hau, albo batea uzten dugu momentutik, ados gauden azpiegitura horien inguruen, adostasunen lortzeko oso zaila izango zen, herritarrek bi gauza esplikatzie, alegie. Bat, esaten egia ondo egin behar dula, bertzikalapenean inguruen esfortzu txiki bat egin behar dela, eta gero esan behar dugu, hoiek tratatzeko azpiegiturak egiteko, ados jartzeko kapaz ez gala izango, alegile, behak egiten duen esfortzu hori alper-alperrek izango dela, nik uste dut hori aguanta ezin edala, esan edut, aste beteen, bi astein, nahaztu dezakegu eztabaida, baina bere garaiko plangintzan agertzen zen azpiegiturak ere, eta guk ere definitzen dugunak, aipatu dituen edan hauek, momentu honetan, hoiek adosteko ez borondatek agertziek, usten dut oso jarrera zaila dela aguantatzeko. Mantendu daiteke epe oso...
Ez du beldurrik, Iñaki Errezkinek aurre kanpaina dela eta nolabait ez zabaidau luzatzea eta...
Izango da, baina bueno, kontutan hartu berdegu beste gauza bat baita, eta da, Gipuzkoako ondakinen konsortzioek, ba, ongo erabaki hau hartu dugun bezala, datozen urratzetan erabaki egartzen zehiku du. Guk esaten duguna da, adostasunen bitartez, eta alkarlanien egiten balin baditugu, askoz modu erainkorreguen, eta azkarro hartuko ditugu erabakiek. Baina hori ez bada gertatzen ere, konsortziuk bere erabakiek hartuko ditu. Zesta ezagun astu, azpigitura hauek lehengo plangintzan agertzen zienez, erabaki horiek hartzeko legitimitate guztia daukela konsortzioek. Eta ikuspegi legal batetik ere bai. Beraz, erabaki hauek hartuko ditu. Gertatzen dena da, eta guk esaten dugu, modua oztu baten egiten badugu, eta gaina herritarrai mezu berdine emateko kapasa baldin bagea, asko zerein korrok izango gea. Bai biliketan, eta baita ere azpigitura hauek egikaritzako orduen. Baina, dudeik ez egin, datozen aste eta hilabeteetan, azpigituran inguruko erabakiek ba hartzen joango dela konsortzio ezta. Eta beste egin adostasunen baldin bada asko hobeto. Baina, bilduk bere gehiengue konsortzioen duna eta legitimitate guztiekin daukana ba, erabiliko du ezta. Gutxienez, uneko laroi horren inguruen erabakiek hartzeko datozen aste eta hilabeteetan. Adostasunekin baldin bada, noski, asko zerrez izango di hartzeko, eta beraz, ba, modu azkarro baten ere izango dugu aukera. Baina, era batea bestea, dudikin gabe, erabaki horiek hartuko ditugu.
Bueno, eta labur, gaur denboraz justu xamar gabiltzelako, zabortagiek gainezken gute, ez dute gainezken go, hor badago ere, bueno, nolabait, ba, kezka sortzen duen beste gai bat, ba, zegoen ere epemuga bat, ez da, zabortegi horiek izteko epemuga, 2014 urtea, horren inguruan, zer aurreatu ezake, ingurumen diputatuak?
Jo, beha, lehenengo epemuga, hori azpitiko ordezkari bezala, Aurolardiko mankomunien neonez, lehenengo muga zen 2009. Berez, 2009 izten ziren gaur eguneko zabortegiek, eh? San Markoseko itxiera horrekin batea, eta etzan hori eman ahal izan, ba, etzilako erabakiek hartu, bai, horren alternatiba izango zen azpiegiturak ere eki ahal izateko. Beraz, nik esaten detena da, hain zuzen, erabaki hoiek hartziek ekarriko diegu zabortegien itxiera. Gaur egun zabortegi hauek ez daude guztiz beteta, bai, kudaketa bat ematen ari da, ez dezagona astu berzikalapenien mailak hobetzen ari gehala, beraz, bueno, hor badago malgutasun bat, horrek ez du esan nahi presio hori eta epi horiek bete ez den nahi ditugunik, baina ez daude nolabait zango duke alarma egoera batetan. Bai? Hor ere, mezu horrelako katastrofista batzuk ematen die, hain zuzen ere, ba, atesatekun ingurun eman izan dien bezala, ba, ez dakiz zikinkeri eta ratoiek eta ez dakiz zer daudela, eta hozein, konbidatzen des, ba, ikustu joten baldin bat atesate dagoen herri batea, bi minutura konturako da horrelako ez dela gertatzen. Bueno, zabortegien kasun ere, epiek hor daude, urte bete eta gehiago daukago iesek egiteko, baina importantina dana, hori betetzeko kapasak izango gara, baldin eta horren alternatiba badien azpiegiturak eraikitzeko benetan erabaki hartzen baditugu. Azkenengo urtietan ibilege area eta honea hartu ezin da, eta iruditzen zaigu ba, momentu iritsi dela benetan erabakiak hartu alizateko, eta beraz, hiru herri hauetako herritarrak ere, ba, lasaitasun bat izan dezaten, alternatiba eraikitzen nahi dela, ikusten nahi dielako, ezta? Hori da netzako momentu honetan doakugun eginkizun nagusiena.
Bueno, ondakinen kudeaketari dagokenean beste gakoetako bat, zaborraren bilketa da, edo ondakinen bilketa sistemak, bilduk besteak beste atezatekoa bultzatu du hainbat herritan, baina errauskailua bertan berauzak ez du esan nahi atezatekoa Gipuzkoa osora zabalduko denik.
Hori herri bakoitzen esku da horaki hori, aldundia hor oso garbi izaten du, ez da, gu errespetu guztia esatu berditugu, daude sistema desberdinek. Hori bai, guk esaten duguna da, 160 horretara iritsi nahi baldin badugu, erabakiek hartu berdie. Ezin du nahi izan, da oinarte zaborren ingurun eukidugun konfliktu hori. Alegile, borondatezko gauza bazala, berzikalatu edo ez. Eta zentzu horretan, eta gero eta gehiago barneratzen nahi da, berzikalatziek, hain zuzen eginkizun bat edo bete behar zibiko badala. Eta beraz, administrazioek ere horren inguruko instrumentu jarri berditula hori egin ahal izan dadin. Horretarako sistema desberdin dabe, eta mundu mailan gainean atezate adibidez esaten degunin, kontutan hartu berdugu atezate ere modu oso desberdin eta aplikatu daitekeela. Herri txikietan, herri handietan, San Franciscoko modeluek ez dauke zer ikusik Milaneko modeluekin, Bruselaseko modeluek ez dauke zer ikusik ba, Kataloniako modeluekin, eta bueno, Usurbilgo modeluek ez dauke zer ikusik ba, beste hainbatekin, ezta? Eta beraz hor, ikusten duguna da, Gipuzkoen emango dela horrelako diversifikazio bat, baita ere sistema zehatzen inguruen, baina beti ere oinarri nagusi baten inguruen. Eta gaina beste alderdi batzuk ere ja haidie konkursio eta iristi, eta da, BTV bat izan behar du, beraz, herritarrak obligazioa daukate, eta zentzu horretan, ba, ez, urrats hori emateko, eta 1970-eko helburuetara iritsiko dan akordioak egiten nahi din momentu honetan. Atezate, edo beste sistema batzun bitartez. Baina beti ere, baldin eta helburu eta iristen baldin badan. Eta orduan guk ikusten duguna da, zorionez, eta oso pozik gaude, Gipuzkoan, ba, zabaltzen nahi dela filosofi hori, barneratzen nahi dela bete behar hori, eta beraz, bos, bueno, datozen hilabetetan ere ikusiko ditugu atesateko sistemak, ikusiko ditugu sistema mistuek, legazpin kasu, ikusiko ditugu sistema hibrido batzuk ere bai, baina beti ere 1970-eta iristeko helburuekin. Eta beraz, ba, atzetik dauden herriei ere, ba, dei bat egin gure aldetik hain zuzen, nahi duten moduen, baina helburu hoiek, oinarri hoiek barrenatu izango ditun, ba urratsak eman ahal izateko, ezta.
Bueno, ta azken galdera bat, etorkizunera begira behin errauskailua alboratuta, diputaziotik hondakinen inguruko edo hondakinen afera kudeatzeko mai bat osatu nahi zue, alderdiekin, eragileekin. Bueno, mai hori osatzeko esperantzarik bai.
Bai, bai. Ja, a ber, lengo astin eta aste honetan bai. Ezinezko ematen du ikusita zer reazio ematen din, ezta. Ni berriz esaten dut, hemen egun gutxitan eta aste gutxitan aldatzen die baita egoerak. Nik ulertzen dut baita denbora bat behar dela aizuzen asimilatzeko egora berriek, bai? Erabaki hauek ere, ba, dudik ez egin, ba, guretzako oso pozgarri egin modun, ba, beste batzuntzako kolpe bat izango zirela, bale? Hori onartuta, kontutan hartu behar dugu adibidez, eta adibidez esan daiteke, segu irikita gaude formulazioen inguruen, badago aholku batzorde bat, hondakinen aholku batzorde bat, batzar nagusiek erabaki zuten azortzien, ez gure aldetik, baizik aurreko legaldien erabaki izana, nun alderdi politiko guztiek gauden, nun mankomunitate guztiek gauden, nun GHK edo konsortzio behare badagon, nun eragile sozialak ere badauden, hain zuzen horrelako eztabaidak eta horra behirako apustuak egin ahal izateko. Eta instrumento balido bat izan daiteke, gaina bere ordenantza, hain zuzen ere, ba, esango benduke, aurreko aldundie beak onartutako eda, beraz esango ezake, bueno, aurretik jarritako joko arauek erabili izango nahi badima da, hain zuzen ere eztabaida hau emateko, guk ez dugu bildurrik eztabaida hau. Eta beraz, oso, bueno, aukera bat izan daiteke modu horretan, eta nahi baldin bada beste formulazio batzukin ere, maien jarri eta eztabaidatu bali izateko. Ezta, guk esaten duguna da, alderdi politiko bai, baina mankomunitate guztiek ere bai, eta eragile sozialak ere bai. Zetan, ogea beharrezkoek hain zuzen, hor plantatu berdien eztabaidatetetik, ba, gauza positiboek, atako baldin baditugu, ezta? Beraz, bueno, instrumento bat izan daiteke, erabili daitekena, de hecho, funtzionatzen du, ez da oso publiko, bai? Ez da polemikako marko bat, bueno, baraili bezagun instrumento hori, hain zuzen ere, horrelako eztabaidak eta adostasunak lortu ahal izateko, ezta? Dan ez dudek ez daukat, han, baien jarrita iruditzen zaio behintzat, danok ongo gala, ze bestela, erantzukizun falta izugarri bat izango litzakela irutzen zait, eta ez dut hortako gaudenik, eta herritarrak ere hori barkatzeko ongo egenik, beraz, oso, bueno, egun batzu pasatzen utzi ditzagun, hau asentatzeko, baina torren estetik aurrera berriro ere maian jarri, eta aurra behirako adostasunek lorten saiatzea.
Bueno, espero ezagun, eh? Bueno, gai garrantzitsuenen inguruan adostasunetara iristea, bai Gipuzkoan eta abaldin bada baita Euskal Herri mailan ere, gaiak askorako ematen du, eta, bueno, helburu eta erronka handiak direlako, beraz aurrerantzen ere ziur izango degula aukera Gipuzkoako ingurumen diputatuarekin hitziteko Oñaki Errazkin. Mi esker.
Zuei.
Urren arte.
Bai, urren arte.